Në mikrofonin ton, profesor Romeo Gurakuqi, profesor, ju jeni një nga të parët që dhatë lajmin për ndarjen nga kjo jetë profesor Vili Kamsit, një nga intelektualet më të shquar që ka pasur Shqipëria, por sidomos Shkodra. Një mendimi juaj për këtë intelektual, çfarë ka humbur në të vërtetë Shqipëria?
Besoj që humbja e ambasadorit Vili Kamsit është një humbje e mërlirjes së botës sotme, kulturore, arsimore, letrare, historike, të Shqipërisë tradicionale me Shqipërinë aktuale. Vili Kamsi ka qenë një prej të fundit, në mos i fundit fare, e që e mërliri botën shqiptare të periudhës aktuale me një numër studiosish albanologësh të periudhës së traditës, me të cilin ai pati shansin me ten një prej dhënësve të atyre. Kështu që në këtë aspekt në planin kulturor, humbja e profesor Vili Kamsi që në një humbje të kësaj ndërlidhje. Por për fatin e mirë, ai ka lanë mrapa një trashëgimi shumë të pasur, qoftë në aspektin e bibliotekës, ashtu në aspektin e punëve të tija të panumërta, në fushën e ruajtjes së kësaj trashëgimie, në fushën e të botimeve, të toksimeve, të cilat në fakt një pjesë i ka botuar dhe një pjesë janë të gashme, janë të gashme për botim. Nuk duhet harojmë se kësa që e kalan, sidomos botimeve të literaturës e traditës, qoftë nga botimet franciskane, qoftë edhe nga botimet e tjera, ka qenë e jashtë zakonshme dhe ka qenë urësi kryesor, inspirusi kryesor dhe një gjitha ai që i kalan ullëzime të nevojshme, këtyre publikimeve që janë banë një përmjur shumë të hershme të studimeve të traditës, që shkojnë deri në mesin e viteve 1940. Parë në këtë aspekt, ajo është një e konsiderueshme për sa i përket kësaj në lidhje kulturore. Shqipëria ka hub një prej përfaqësuesve të rëndësishëm të familjes Kamsi, familjes Engjëllore, familjes që ka arritur me mërliu dhe me rujt dokumentacionet e përgjullës mesjetare pa-osmane familjare deri në vitet tona. Kështu që është një prej përfaqësuesve të një tradite shumë të rëndësishme të Paris shqiptare, ishnit dhe shqiptare, një prej atyre përfaqësuesve të familjeve që ka arritur të rezistoj edhe në përgjullën e diktaturës i papërkullën në rezistencën pasive, kulturore në regjimi, dhe regjimi nuk ka rritur dot të depërtoj dhe në muret e familjes, dhe në muret e staturës së tyre intelektuale dhe për shkak kontributit të dallueshëm dhe të spikatur në Shqipërinë, kulturën shqiptare edhe në përgjithësi në shkollën shqiptare. Në qoftë se trashëgimia e Vili Kamsit merret parasysh, sot nesër Ministria e Arsimit dhe e Shkencës do të ketë një katalog shumë të rëndësishëm për ribotimin e vetrave të shkrimtarëve të traditës, të albanologëve të traditës, cilat Vili Kamsi ka ndjekur në formë sistematike dhe e kalan si trashëgimi parësore në aspektin e konsiderimit të ribotimeve të numri veprash që etri të ti, e kam kjaren etri të ti kulturore, ato që e nikuan drejt për drejt në formimin e ti, në institutin e famshëm të studime shqiptare drejtuar nga Ernest Kulliqi në Tiranë, dhe të ishte një gjë shumë rëndësishme edhe për bëjtë në rritë shqiptare, cilët nuk njohin fare.
Profesor, ju e keni njohur personalisht Vili Kamsin, çfarë mund të na thoni për marrëdhënien tuaj personale me të?
Po, Vilin e kam njohur personalisht për arsye familjare, për arsye se është ka qenë një djalë i gjerrit tim, por mbi të gjitha unë njoh Vili Kamsin shumë herët. Ai ka qenë drejtori i bibliotekës universitare të Universitetit të Shkodrës Luiz Gjirakuqi, dhe ai ka qenë, ka arrit në mërtu një bibliotekë me duar e tia, me mendin e ti, që nga pak bulime ka arritur të bëhet një për i tre bibliotekave më të mlaja dhe Shqipërisë. Po ashtu e ka lidi një kontribut shumë të rëndësishëm në rindërtimin e bibliotekës Ekre Luiz në periudhën e post-diktaturës. Unë kam takuar një muaj më parë, flas më pak se një muaj më parë kam qenë për vizit në shkrim e vidit dhe a i ka qenë një njëri në cilin jam konsultuar vazhdimisht për çdo gjë që unë kam bërë, qoftë në aspektin shkencor, qoftë në aspektin botues, qoftë edhe në marrjen e mendimeve dhe në redaktimin e një numri për punimeve të mia. A i ka qenë një katalog ngjall i biblioteke që të orientonte aty ku duhet dhe pikërisht në vendet ku duhet, shkollave në literaturën që duhet të
Faleminderit atëherë për këtë kujtim tuajin, por edhe për vlerësimin për figurën e Vili Kamcit, kujtojmë ambasadori i parë i Shqipërisë pranë Celisë së Shenjtë pas diktaturës komuniste. Faleminderit edhe një herë, profesor.
Ju falenderoj shumë.